bagong katawan. Itimbot mo ang dewang, huwag ay wayang kamay. Sabay-sabay, pagbagong katawan. Itimbot mo ang dewang, huwag ay wayang kamay. Sabay-sabay tayong lahat magsama-sama. Tayong lahat magsama-sama. Tayong lahat magsama-sama.
Hanggang sa prasa pa unti-unting lapas sa'yo ang mga kasagutan sa mga pangarap ko. Ayaw ka lang kapatumpik-tumpik pa. Huwag
nang magpatumpik-tumpik pa. Kung karakarakaw, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Kung karakarakaw, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Kung karakarakaw, huwag nang magpatumpik-tumpik pa.
Sige, ngayon ako ikaw sila. Ayaw ang mela kasi lumang basta ay malaya magsama. Sama sa bagsak, alam ko na mas klaro makakapagstabi na madalas manati. Kung alam ang dapat na unahin, sikap yung bagay po sige to lumagal. Lalo na kung di si dito kasi gusto mo kuwain. Dapat naman positibo pa palagi. Kahit na matulin, pilit na habulin. Malayo ang mapadago na. Kahit na ang oras ay wala pa at tumatakbo. Na makirap na abot at pagmalayo na. Huwag kang pabaya sa tunggal na ataya. Pagkakataon na taya na misal na kaya. Nababakuro pa kata ang iyong mga baraka. Simula ng balas sa akin pupupunta na karaka.
Pagpagong katawan, itimbot mo ang dewang. Huwag ay wayang kamay. Sabay-sabay. Pagbagong katawan, itimbot mo ang dewang, huwag ay wayang kamay. Sabay-sabay tayong lahat magsama-sama. Tayong lahat magsama-sama. Tayong lahat magsama-sama.
Oh, Bye. Yes, it's another Saturday dito po sa Tinig Pinoy. Kamusta po kayo mga kababayan? Ito na naman po si Cookie at mali na naman po tayong magsasama rito for another hour and a half or maybe just over an hour now because today is a lovely, lovely day and of course, ang dami po nating mga gustong i-share sa inyo especially po dahil tomorrow is one of the most special day para po sa ating mga tatay, di ba? Kasi tomorrow po yung ating Father's Day here in New Zealand. And marami po siguro nagtataka, lalo na po yung mga bagong dating dahil sabi ang Father's Day ay tapos na noong June. Pero naman tayo dito sa New Zealand po ay bukas pa lamang. And nagbabasa-basa nga po ako dahil sabi ko, bakit nga ba naging September ang Father's Day dito? Eh ang sinasabi po nung aking pagre-research, may dahilanan daw po yung tinatawag na commercial spacing, kaya po naging September. Kasi yung mga retailers and businesses po dito sa New Zealand tsaka sa Australia po, promoted yung September date since 1930s po, para daw po may space out yung mga shopping events. Kasi nga naman, tinan nyo, di ba yung pagkadating ng another few months, eh, Pasko na naman. So, sabi nila, yung holding the day, like Father's Day in September, places a comfortable gap away from other major holidays and the mid-year periods. Katulad ngayon, spring na. So, mas marami raw po ding maaring gawin para po sa ating mga nasa Southern Hemisphere, offering yung seasonal shift nga from yung malamig na June. Tapos ngayon, medyo maganda nga naman na, you know, springtime, magkaroon ng mga activities yung mga tatay, mga anak. And some of which, ang mga ginagawa nga po nila ay yung mga family picnic, tapos meron sila ng mga bonding na kaiba-iba rin, tipo ba? At marami rin pong sinasabi na suggestions para nga po maging maganda rin po ang celebrations ng mga families kung paano po magiging unique. Kasi sabi ko nga po, minsan yung mga kabataan, nagwo-worry ano ba yung bibigay sa mga tatay nila. Pero kung tutuusin po, ay ang mga binibigay po sa tatay ay simple lang naman, kahit nga po gumawa lang po sila ng, di ba, card, sabi nga kanina, narinig ko sa radio. O gumawa ka lang ng card for your dad, o kaya naman po, yung mga nanay, pwede namang handa ng magandang breakfast ng tatay, o kaya naman po, yung mga anak, i-encourage yung dad nila na just to do some kind of project together. May it be a craft or outing or sporting game or manood lang sila ng another sporting event sa, you know, kasama ng daddy nila. Like, yun, di ba, may mga rugby games dyan or, di ba, tennis. Kaya, wala naman pong masama kung simple lang po yung way natin to actually celebrate such special occasions. Kasi po, bilang mga magulang, I for myself, you know, yung mga Mother's Day, although, syempre, it's a nice gesture to receive flowers, ganyan. Pero, iba yung may personal touch po, di ba? Yung pag binigyan ka ng anak mo lang, kunwari, tanda-tanda ako pa po, isang Mother's Day, ang natanggap ko mula dun sa aking anak ay yung pinutol lang po na damo, na, yung flower ng damo, na umusbong lang sa likod ng bahay namin. Ang saya ng feeling, ang sarap ng pakiramdam na binigyan ka ng anak mo ng bulaklak kahit na yung galing lang sa damo, di ba? Tapos yung bata, very very innocente pa yung mga pananaw nila sa mga celebration na to. So nakakatuwa po kasi yun yung mga naaalala mo eh, dahil hindi siya usual, di ba? Yun nga, yung mga once in a lifetime na mangyayari yung mga ganong bagay na hindi na siguro mauulit kung malaki na sila. Iba na po yung mga trip nila, iba na po yung mga ideas nila. So, may mga memories lang na it brings to you, and then you would somehow enrich those memories na kahit sabihin nyo nga po siguro magkaka-dementia rin ako after some time, pero I once felt very good inside. And then ang mga tatay, I'm sure ganun din po, kahit gano'ng kabisi mga tatay, kahit gano'ng kawalang panahon minsan po ang mga tatay, once lang po in a year na you'd probably say Happy Father's Day, Dad, thank you for all your hard work. And ako nga po, kung isipin ko, gusto kong sabihin pa ulit-ulit sa tatay ko, kaya lang wala na nga po akong papa. So, yun po yung ibig ko lang sabihin, if there's a time or if there's a chance, why don't you do it? Why don't you say things that could bring somebody, yung mga magulang po natin especially, ng isang magandang feeling na forever po nilang sasariwain. And syempre po, hindi naman po pare-pareho yung situation ng mga pamilya or ng mga anak-anak. Probably may mga, you know, hardships sa family. But like I said, it's a very, very simple thing to do. It's not even gonna cost you something if you want to make somebody feel good by the mere probably hug or thank you, diba? Kaya po, hindi po lahat ng bagay na kapagpapasaya ay pera. Although masaya po tayo may pag may pera, syempre. Iba po yung pag sobrang-sobrang pera mo. Saya-saya noon, di ba? Kahit ano bibilin mo. Napapag-usapan lang po natin yan. Of course, money will make us happy. But it's not everything. It's not everything that is gonna bring us happiness. Yun lang po yung punto ko. And of course, like I promise, I have a lot of good music pa rin po for all of you. And then, yung mga news and information from our country, the Philippines. Later on, ibibigay ko pong lahat siyan. At kanina po, I actually played you a song from Vice Ganda, that's Karakaraka. And the one that just finished before nag-start tayo was a song called Wag Mo Sanang Isipin from Mr. Gary V. Pero earlier, I also gave you some from Kamikaze with Barbie Armabilis. And I'll be playing more music, yung mga hindi nyo po lagi napapakinggan, and mga songs na hindi ko rin po pa masyado napapakinggan dahil sa sobra pong dami ng mga artist sa atin at magagandang awitin. Sometimes, hindi po talaga natin gayang patugtugin in all in one go sa ating programa po dahil isang oras at kalahati lang naman po tayo dito. And before I forget, speaking of Father's Day celebration, bukas po meron tayong mahalagang celebration mangyayari po sa ating simbahan. Kaya kung may panahon po kayo magsimba, tomorrow is a very special day po sa ating St. Benedict's Parish or St. Benedict's Church in 1 St. Benedict Street. Dahil po ang ating sa-celebrate ay tatlong mahalagang event po sa ating simbahan. Yung ating pong ACFC Anniversary, Migrants Day, Feast of San Lorenzo Ruiz, and of course yung Father's Day po natin. Kaya po sana kung kakayanin po ay dumulog po, yun dumulog eh, pumunta po sa ating pong Misang Tagalog. And after our Misang Tagalog tomorrow, we will have the celebrations nga po. Kaya tayo po ay magsasama-sama doon with Father Gilbert sa ating simbahan. And yes, I promise you good music, so I'll be playing some more good music for all of you. Gusto ko pong i-play itong isang magnet isang song from BGYO. This is called Magnet. Kaya pakinggan niyo po dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Hila pa ba na sa'yo? Sulong di makausad palayo. Sinisigaw ng puso ko. Ngunit akong hinahanap-hanap. Pag nawala kanina mapagali. Hindi makausap parang napabali. Misteryong di kayang alamin. Ano sa labang pa to? Kahit mapaghiwalayin, ako'y magpapalik. Sa'yo din ang balik ng pag-ibig ko. Pilit na di maalis ang aking pagtingin. Ako'y sa'yo pa rin, di magbabago.
Ito ba'y maghirap? Tayo ay babalik pa rin sa'yo kapag ganyan ay hindi na magkakayo. Di na maubos.
Your love is my main. Hindi na maipaliwanag. Parang walang silbi pag wala sa'king tabi. Hindi na maintindihan. Gulong-gulo. Ano bang nararamdaman? Itong ito. Ano ba talaga ito? Ikaw bang laging nanay ko?
Pag nawala ka, di na mapakali. Hindi makausap parang mapabali. Parang misteryong di kayang alamin. Sa'yo kapag ganyan ay hindi na magkakayo. Di na maubos.
Your love is my main.
Walang wakas, walang katapusan. Panghapong buhay na hindi makaalas. Ang puso para sa isa't isa. Ano man ang dahilan, di na dapat pang magduda pa. Para sa lang pag-ibig, di na kaya pang labanan yan. Patumbalanin ka, bigabigani. Patuloy nang naalig sa pag-ibig mo magin.
We're just a party and Clyde. Asan yung mga baradahin? Bilip di man nilang hati, di magmamagin.
Hey, ako maghiwalayin. Ako'y magpapalik.
Ako'y magkawalayin.
Sa'yo kapag ganyan ay hindi na magkakayo. Di na maubos.
Yeah.
it ain't so cold, yeah. A pair of red Converse sneakers and 5-day-old socks, too.
And they go, and they play in a bar uptown someday. We'll sing along, play a song on the radio.
He's fine with a cigarette, have a beer in the morning.
Get drunk, stay drunk.
I'm gonna
hang, 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 hang about. And they go, and they play in a bar uptown someday. You sing along, play a song on the radio.
lang I wish. Ako na lang I guess. Ako na lang ang paborito mong mames. Oh yes. Hindi ko babasagin ang iyong tricks. Whatever man ang gusto mong gimmick. Sabay sa jamming at the do it mo. Sa kiss, I stay. What are you waiting for?
Till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
It's now time for our Balitang Pinoy.
And dumako na po tayo sa ating mga pagbabalita para sa hapon na ito. At unahin po natin ang ating unang item for this afternoon. That's going to be about yung alam ko pong narinig po ng lahat at may ipinangako pong 20 peso per kilo na bigas. Pero according to news reports, the 20 peso per kilo market price for rice promised by President Marcos during his 2022 campaign is now out of reach as rising fertilizer, transport, and fuel costs continue to drive up rice production expenses, according to the Department of Agriculture. DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr. said that last Thursday that government subsidies would be needed to make rice at 20 peso a kilo available. According to Secretary Laurel Jr., we really can't reach 20 pesos per kilo for rice, so subsidy is required. And he said urea prices, which were around 700 pesos per sack when Marcos made the promise, have risen to almost 2,600 pesos, and urea prices have reached as high as 3,000 per 50 kilogram bag before Marcos took office in 2022 of June amidst the Russia-Ukraine war. Fertilizer prices have since risen again due to the Middle East crisis. The price of locally produced regular milled rice averaged 44 pesos and 94 centavos per kilo from the month of August 24th of August to 30th of August, based on the data of the Department of Agriculture. Well-milled rice averaged 47 pesos 73 centavos per kilo, while premium rice averaged 52 pesos 76 centavos per kilo. Tio Laurel said Marcos is aware that rice market prices are unlikely to reach 20 pesos per kilo. The Marcos administration has instead implemented the subsidized Benteng Bigas Meron Na program through Kadiwa outlets. The Department of Agriculture said 800 outlets nationwide were participating, with more than 12 million Filipinos benefiting as of July. The agency distributes 10,000 to 20,000 metric tons of 20 pesos rice monthly, with a volume expected to reach 40,000 metric tons by the end of the year. He said that their program uses the 9 billion peso allocated to the National Food Authority to procure rice from local farmers, along with funds specifically set aside for the program. The subsidy program is scheduled to run until the 30th of June 2028. Tio Laurel said the country is not facing a rice supply shortage. Of the 75,000 hectares of farmland affected by the southwest monsoon, about 67,000 hectares were planted with rice. Chu Laurel assured the public that the government had front-loaded sufficient rice stocks in NFA warehouses and expects to replenish them by the end of the year. He said the government would import rice after the harvest season to prepare for the expected severe El Nino. The DEA, or the Department of Agriculture, expects El Nino to reduce local rice production by about 700,000 metric tons. Ayun nga po, minsan po kasi talagang parang yung mga imposible po ay napapromise, ano? And hindi po naman natin masisisi kung tutuusin. Kasi nga, hindi naman po na-predict yung mga Russia in the Ukraine war. Hindi rin natin na-predict na magkakaroon ng Middle East crisis with the US, di po ba? So, pagka po nagkakaroon ng mga ganitong sitwasyon, syempre apektado po tayong lahat. And hindi rin naman po pwedeng magtanim ng bigas o ng palay na wala pong fertilizer. Sa sinasabi nga lang po, imagine nyo yung mismong fertilizer ay nagkakahalaga na nga po ng 3,000 pesos. E paano naman talaga makakausad ang mga magsasaka kung gumamit sila ng mga fertilizer tapos ibebenta lang po ba nila ang palay nila na hindi nila masasambot yung mga pinuhunan nila? Kaya, minsan po, palaisipan para po nga din sa akin kung magbibigay nga po tayo ng kahit na sabihin nyo ng subsidized yung rice at 20 pesos o 20 pesos. Ano kayang klaseng bigas po yun? Kasi sabi nga nila ang average na po ng mga regular milled rice 44 pesos na. Sabihin nyo nang may patong na yun. At the end of the day, yun nga po, hindi naman siguro ibibenta na hindi kikita kahit papano yung magsasaka. Paano naman po talaga yung labor nila? Which is the reason why hindi po talaga natin siguro kakayanin na wala po talagang tulong ang ating gobyerno. Pero kung patuloy naman po na isasubsidize na lang lahat ng bagay, tapos nga yun sa nangyayari pa po, marami pa po tayong mga pinabudget, pinuponduhan ng mga proyekto, hindi po talaga sustainable, di po ba? Kaya naman, meron nga pong binigay na, you know, nataning hanggang 30 ng Hunyo 2028, which is quite how many months from now, yes, that's true, pero hindi pa rin po natin alam ano naman yung susunod na mga kaganapan sa mundo, di po ba? Kaya naman, kung meron po mga pagkakataon, sana po maintindihan din po natin, no, na may mga prioridad na inilalagay in place din po ang ating gobyerno kapag may mga inuuna. Pero alam ko po, sabi nga natin, ang pinakauna talaga yung baha. Kasi po, di ba, paano naman talaga makakapagtanim kung baha? Ang hirap po ng kalagayan po ng mga kababayan natin, no, sa isip lang po natin tayo dito. Siguro, hindi rin masyadong maaluwan yung buhay. May mga pinagdadaanan din po tayo, mga problemang pinansyal. Pero mas parang nakakapagpahina ng kalooban kung tayo po siguro yung nandun sa Pilipinas na araw-araw, ano tayo, kinakaharap po natin baha. At nilalakaran natin baha. Kahit sa loob ng bahay natin may baha. Hindi po magandang eksena yun. Gigising ka, tubig agad. Landing ka kaagad sa tubig. Tapos nga, sabi nga nila, kahit si Jose Marichan, lumulusong sa baha para lang kumanta ng Christmas ng mga songs. yun nga po yung mga humor natin, no? Nakakatuwa din na kahit po tayo may mga talagang suliranin sa buhay, ay kaya pa rin po nating magpasaya, magpatawa, at nakakakuha pa rin tayo ng lakas na, you know, labanan po yung mga situation or in talagang hirap na po yung kalooban natin. At least, napapasaya pa rin po natin yung kapwa natin o kahit sarili lang natin, di po ba? Ako, I find joy kahit na nga po little things lang, sinasabi ko nga, at least tayo ganon, at least ganon tayo, pinapagpasalamatan natin yung mga blessings na nakikita natin na wala po probably mga iba nating mga kababayan sa Pilipinas. At ito pang isang hindi magandang balita, kahit na ayokong ibigay, pero ibibigay ko rin po dahil kailangan po natin malaman ito. Pangalawang pag-uulat po natin, naitala nitong Miyerkules ng umaga, 2 ng Setyembre, ang pinakamababang halaga po ng piso kontra dolyar na sa halagang 62 pesos and 68 centavos against the US dollar sa intraday trading. Lalampasan ng piso ang dating record close na 62 pesos and 40 centavos against the US dollars noong Martes na 1 ng Setyembre. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mahigpit nilang binabantayan ang foreign exchange market matapos basagi ng piso ang 62 pisong barrier noong nakaraang Biyernes, nang bumagsak nga ito sa 62 pesos and 26 centavos against the dollar noong Agosto 28. Ayon po sa ulat, pangunahing dahilan ng pagbagsak ng global demand sa dolyar at patuloy na pangamba nga po sa merkado at mga panganib sa ekonomiya kaugnay ng langis. Kabilang sa epekto ng mahinang piso, ang pagmahal nga po ng mga imported goods gaya ng gasolina, pagkain at na maaring magpalala nga po ng inflation at mas mataas na remittance value para sa mga pamilya ng OFWs dahil mas malaking araw po ang katumbas ng bawat dolyar na ipinapadala. Well, that's the other side of the story. We also would feel probably good, lalo na kung mga OFWs po na nagpapadala ngayon sa Pilipinas, pauwi sa mga pamilya nila ng pera dahil malaki po ang palitan. Pero yun nga, it affects our country as much as yung pagpabalit nga po ng pera, eh ganun din po, babayaran naman po nila yung mga bilihin ng mas mataas. Kaya wala pong winner talaga eh, kung tutuusin. Masaya po tayo. Ay, malaki yung $100 ko ngayon. 6,000. Dati, ano lang, 3,000 lang, di ba? Kaya lang, yung bigas, ganun nga. 44 pesos yung pinakamura. Tapos, gano'ng kabilis naman po maubos ang 6,000 siguro. Saka bibili mo ng bigas sa maghapon, maybe sa isang linggo, di ba? At hindi lang po naman siguro isang kilo bibilin natin para kung papakainin po natin ang buong pamilya ng siguro sabihin nyo 3 anak, 2 anak, tapos mayroon pang mga matrikula, mga gastusin po sa eskwelahan. Kaya mahirap po talaga ang life, and that's the reality that sometimes we really need to be wise with money, and we have to make sure that we have something na pwede po nating dukutin sa ating mga bulsa kung kinakailangan po talaga in the event of emergencies. Na ako po, worried din po ako. Syempre, I worry na minsan nakuisip ko, naku, meron ba akong enough savings? Ni hindi nga ako makapag-splurge on something like for myself, kahit nga po sabihin nyo, magpa-beauty-beauty, di ba? Buti na lang, beauty tayo. Natural na beauty na. Ang lakas ng tama eh. Pero yun po, sabi ko nga, we just find joy in the little things that we have, and wag po tayo masyadong maghangad ng marami o malaki sa buhay natin kung hindi po natin ma-afford. Just, you know, keep your belts tight and find ways on how you can also save some money. Wag po tayo masyadong mag-waldas, wag po tayo maglustay ng kung di naman natin kailangan, diba? Magkasya lang po tayo kung ano yung meron. And then, turuan din po natin yung mga anak, mga junakis natin, kung paano sila makakatipid. Like, you know, ang kagandahan nga po sa mga Pilipino dahil we support our family. Kahit na po minsan may mga asa-asawa na rin, nakatira pa rin po sa mga magulang. So, ganun po talaga yung ano natin, no? Yung culture natin. So, may kagandahan. At syempre may cons din po yung ganun kasi hindi nga rin natututo minsan yung mga kapamilya natin how to live on their own dahil asa-asa lang po sila. Tulad nga yung pag nagpapadala ng pera, kaya nga po yun yung sinasabi ko kahit ayokong ibigay po ang news na ito. Well, kailan din po maintindihan ng mga kamag-anak natin sa Pilipinas na hindi rin po tayo nagpapakalutang at nagpapaka saya lang dito na hindi tayo napapagod sa pag-work. Nabibigyan lang po natin sila ng pera doon. Tapos gagastusin lang nila. Sana po, yun nga, yung palagi nating iniisip na tutulong tayo. Totoo po yun, maganda po na tumutulong. Pero minsan kailangan nyo din po mag-save ng something. At least a little something for yourself. Kahit po pa piso lang yan or everyday meron kang 2 piso na nilalagay sa iyong piggy bank or sa iyong bangko, kahit magbigay ka ng parang ng something like kung paano ka magsasave ng money, like something na affordable. Kung nagpapadala kayo ng 100 sa Pilipinas, maybe ilagay nyo lang yung tabi nyo ng $5 dun sa bank nyo para naman kahit pa paano dumating sa punto na kailanganin nyo naman ng pera ay meron naman din po kayo madukot. Yun lang po. Alagaan nyo rin po yung sarili nyo kasi kapag nagkasakit din kayo, kayo naman din ang mai-stress, kayo naman din naman pong inaasahan, ay baka hindi na po kayo makatulong. At yan po ang ating mga pag-uulat. Susunod po ang ating mga chika after a few reminders. And syempre, meron po tayong mga hinandang mga chika about ating mga artistang paborito. Kaya abangan nyo po yan sa pagpapatuloy po natin dito.
For hassle-free travels, there's one name you can count on, Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 11 11 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
May balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
It's now time for our Pinoy showbiz.
Yes, at ating mga chika for this afternoon ay tungkol po sa mga artistang I'm sure favorite niyo po si Alden Richards. At sinabi nga po ni Alden, nabubulunan ako ah. Medyo inuubo pa po ako ng kaunti at may nakakaalala lang ata sa akin kaya po ako randomly nauubo. Pero sabi po ni Alden, hindi raw po nabibigo ni Barbie Fortesa si Alden na makita ang kanyang kakaibang side sa lahat ng mga proyektong ginagawa niya. Kasi pagkatapos niyang panoorin yung wild side nga po daw ni Barbie Fortesa sa romantic comedy movie na Saving Cherry mula sa Regal Entertainment, na kasalukuyan ay napapanood po sa sinihan, ay talagang kapilang nga po daw sa Asia's multimedia stars sa mga celebrity na dumulo sa star-studded red carpet premiere ng movie na ginanap po sa Gateway Cineplex noong Martes ng gabi. Nerve-wracking din daw po, anya, ang pagpanonood ng obrang ito ni Direk Ivan Andrew Payawol. Tumalo rin sa nasabing carpet premiere ang mga magulang ni Barbie, GMA XX na sina Annette Gozan Valdez at Tracy Garcia at Star Magic Head, Direk Lauren Jogi, Bianca Umali, Matt Lozano, Darren Espanto, Alexa Ilacad, Kim Molina, Film Development Council of the Philippines Chief Joey Reyes at iba pa. Aminado ang aktor na kabilang si Barbie sa mga hinangaan niyang at aktres. Kung sa bagay, iba at bagong acting range ang ipinakita raw po ni Barbie sa Saving Cherry. Itinodo niya kumbaga ang kanyang ginampanang role na nag-emote sa kanyang pagiging virgin matapos ikasal. Dahil sa rami ng emosyong pinakawalan niya, kalmado, galit, sarkastiko, malungkot, etc. 7 movies di umano ang standing offer. At yan po ay matutunghayan sa susunod na mga mga proyekto pa. And so, yun nga po, sabi nila, talaga raw pong kakaibang Barbie Fortesa ang matutunghayan sa Saving Cherry. So, hopefully po ay mapanood naman natin yan. Sa isang chika pa, ito naman pong Lloyd, John Lloyd natin and Bea Alonso, the reunion project. Sabi po ay todo-todo rin po ang mga, you know, pagsasamang inaabangan ng mga fans nila Bea Alonso dahil mukhang pito raw pong pelikula ang parang inilaline up na pagsasamahan ng dalawa. Kasama sa mga producers na gawan sila ng reunion project ay Star Cinema, na si Kong Albie Benitez, Movie with Action at ilan pang independent producers. Pero ang hirap daw kumbinsihin ni John Lloyd na bumalik sa pag-arte until recently na nag-commit din ano nga ito sa Star Cinema na si Cathy Garcia Sampana ang magiging director. Ang sabi, nag-yes na raw si John Lloyd dahil kailangan din daw nitong kumita dahil sa kanyang mga magulang na may kinakaharap di umano na health challenges. Pero may mga sources naman na kinokontra ito. Hindi raw totoo yun. Marami raw pera si John Lloyd at ayaw na nitong magtrabaho o may tao siya sa showbiz na ayaw na niyang makatrabaho. But anyway, approved na naman daw ni Vincent Coe na siyang husband po ni Bea Alonso ang magiging reunion project nila ni Bea, just in case. At yun lang daw ang project na pinayagan si Bea na gawin ayon sa sources. Well, matagal daw ang usap-usapan. Ang nasabing reunion project nga ni John Lloyd at Bea na halos walong pelikula ang pagtatambalan. Na halos walong pelikula ang pinagtambalan nung kainitan ng kanilang love team. Pinakahuling pelikula nila yung I Second Chance noong 2015 pa po. Kaya syempre naman excited na yung mga fans. At sa huli namang pong chika, mula raw po na magkaroon ng sariling pamilya ay malaki na ang pinagbago sa buhay ni Lovie Poe. Sinisikap ni Lovie na balansin yung kanyang oras bilang asawa, ina at isang artista. Sabi niya, before daw po ay umikot lang ang kanyang mundo sa kanyang trabaho. Sobrang career-oriented daw siya. And syempre, until now, ganun din. Pero yung ambisyon niya at ang mga motherhood duties niya po ay talagang pinagsasama niya raw po ng mas balanse ngayon. Mas naintindihan daw po ni Lovie ngayon ang ina niyang si Rowena Moran mula na magkaroon siya ng sariling anak. Napahagulgul pa umano si Lovie nung kapapanganak pa lang niya sa kanyang magwa 1-year-old na anak na si Sloane, na anak po nila ng kanyang husband na si Monty Blanco. Si Fernando po, si FPJ pong ama ni Lovie. At kahit kailanman ay hindi na ikwenta ng actress kung paano na ipakilala sa kanya ng ina niya ang tinaguriang hari ng aksyon at pelikulang Pilipino. This was a very tough conversation para daw po sa kanya dahil batang-bata pa raw siya, ayaw raw niyang pag-usapan yung parting iyon ng buhay niya. Because it become a habit since out of respect nga raw po sa family dynamics and all. But napaka-grateful daw niya kung nasan siya ngayon. And of course, napakalaking factor sa buhay po ni Lovie po ang kanyang ama. And pati na rin po ang kanyang ate Grace. Grace po. And nagte-text daw po sila lagi, everyday na halos, and randomly, everything is great, but it's just that the past is like a topic that's a bit out of respect. Sabi niya, it's something that she likes to keep for herself and privately. Samantala, malapit nang mapanood ang Hollywood movie ni Lovie na The Sacrifice. Puntis pa raw siya nang mag-shooting ito para sa international movie na ito. Kakaibang karanasan din para sa aktres na makagawa ng pelikula sa Amerika. At yun nga, kabi-kabi lang kanyang proyekto, kaya kasalukuyan po siyang nasa Amerika rin. Well, yan na po ang katapusan ng mga Cheek Hour this afternoon. Hoping that you enjoyed that one as much as I did. Konti mo na po ang mga patalastas at marami pa po tayong magandang mga bibigay sa inyong chika, of course, after ating pong mga reminders.
Sayang, 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 sayang.
John Nesnatex, Balikbayan Box for Warners.
Padala ng Balikbayan Box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na. Sigurado at maasahan. May monthly shipment pa sila.
John Box.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Mag-Transfix ka na!
You think you are ready to take the big leap and be a homeowner? Need a sound financial advice? Then contact Rex Yap on New Zealand Home Loans North Coast. Rex Yap has over 30 years business experience. He can help you achieve family goals and milestones with peace of mind. Contact Rex on 09-550-6672 or 021-573-113 or email rex.yap@nzhomeloans.co.nz. Reach financial freedom faster with a trusted NZHL mortgage mentor on your side. Call Rex Yap of NZ Home Loans Northcote now.
Maririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
And of course, dahil po gusto ko kayong pasayawin, I'd like to play this song from one of our favorites here, ang Beanie. This is I Feel Good for all of you. Dito lang po, sunod-sunod na mga awitin sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Thank you.
by Bobby. Too many wet. Too many wet. Try to get it. Too many wet. Too many wet. Try to get it. Too many wet. Too many wet. Try to get it. Too many wet. Too many wet. Try to get it.
I wake up, I log in, lights hit my face and I'm in. Get the neon skin, I'm glowing, keeping it cute, keep it exciting.
Read the cover for a messy place. What's in my mind cannot be traced. And I won't say much, just guess the face. Thumbs up, send hearts like this in a
tap, tap, swipe, swipe, pause. Slash post, then I'll pause. Trending fingers crossed.
I don't really mind, cause it ain't my loss.
I'm living like a villain and I'm killing like a boss. Game time, tag with the go and I'm feeling to my whole side. Emoji, what's a minute, go read between the lines.
Don't wanna be a wonderwall. See, now I built this wonderwall. Don't really care, I'm beautiful. Don't wanna be a vulnerable. See, now I built this wonderwall. Don't really care, I'm beautiful. I'm beautiful.
Mask on, no mask off. No telling what's true.
True?
Ain't that what we all do? But hey, I'm talking to you.
I kinda like the fear. Distorting things I fear. Emoji knows the drill.
Yeah, what's up?
I'm faking cause it's real. That everybody's ill. Emoji knows the drill.
Yeah, what's up?
Too many wet. 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 Too many wet.
Zooming close to me, what you see? Subtext, slow to guess who it could be. Tack yourself, I'd slip the T. Set the face, yeah, play the role. Digital, get it on, solve the goal. Tap, tap, refresh, I'm the reason you scroll. Stay with your chest, don't type LOL. If you want the real thing, you gotta be bold. If you read my emojis, read the whole. I'm a filter queen with a private soul. Yeah, I'm a filter queen with a private soul.
Don't wanna be a vulnerable. See, now I'm built this wonderwall. Really care, I'm beautiful.
Don't wanna be a vulnerable.
See, now I built this wonderwall.
Don't really care, I'm beautiful.
I'm beautiful.
Mask on, no mask off, no telling what's true. Ain't that what we all do? But
hey, I'm talking to you.
I kinda like the thrill, destroying things I feel.
Emoji knows the drill.
Yeah, that's what's up.
I fake it cause it's real. Everybody's ill.
Emoji knows the drill.
Dead ass.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And yes, of course, babatiin natin po mga nag-celebrate ng kanilang kaarawan. And of course, we would like to say belated happy birthday to Lawrence Mossman, to Gami Apalisok, belated happy birthday to our friends, well, ang ating pong kaibigan na sa Pilipinas, si Dal Asis, who's celebrating her birthday today, actually. And advance happy birthday muna po sa mga sumusunod. To Joy Madeja de Mayo, to Tony Fernando, tomorrow, advance happy birthday to Clau. Hello, Arnold. Advance happy birthday to you. Advance happy birthday then to Lucia Marquez, to Danny Guzman, to Janessa Tipon, to Zenny De Ocampo, to Father Nilo Resco, to our dear friend Rain Dignadise, and to my dearest Beshi Ai Gamiao. Advance happy birthday to you. And today we have three celebrants: Nilda Brown, to my classmate Dal Asis Ku, and my dearest Dal and Beng Sarmiento Cortez. At sa mga nagsa-celebrate pa po ng kanilang kaarawan today, happy, happy birthday. More happy days to come. And of course, sana po marami pa po kayong mga happy, happy blessings to come. God bless you all po.
Until 2 p.m. Balita Pinoy, showbiz chika, at music biz pa.
Tinig Pinoy, every Saturday, only on 104.6 Planet FM.
And this song goes to all of you, so especially po sa mga nag-birthday today. To you, darling. Happy, happy birthday. Actually, I'd like to play a song for all of you po. Ito po yung isang Francis M. song. This is Kaleidoscope World. Pakinggan po natin para po sa mga tatay. I'm dedicating this song for all of you.
So many faces, so many races, different voices, different choices. And some are mad, while others laugh. Some live alone with no better half. Others grieve, while others curse. And others mourn behind a big black purse. And some are pure, and some half-bred. And some are sober, and some are wasted. Some are rich because of fate. And some are poor with no food on their plate. Some stand out, while others blend. And some are fat and stout, while some are thin. And some are friends, and some are foes. Some have some, while some have more. While some tell the truth, and some say poems, and some do sing, and others sing through their guitar strings. Some know it all, while some act dumb. Let the bass line strum to the bang of the drum. And some can't swim, but some will sink, and some will find their minds and think. Others walk, while others run. You can't talk peace and have a gun. Some are hurt and start to cry. Don't ask me how, don't ask me why. And some are friends and some are foes. Some have some, while some have more. Yeah. Every color, every hue is represented by the end. In the slide, in the slow. The kaleidoscope and round, think and twirl in this kaleidoscope world.
That was Francis M. with Kaleidoscope World. Ito naman po ang isa pa nating awitin para po sa mga daddy. This is from Apo Hiking Society. This is Batang Bata Ka Pa. Version po ng Sugar Free instead of Apo Hiking.
Kailang malaman at intindihin sa mundo.
of course, with this song, I'd like to say my goodbyes. Marami na po akong naibigay sa inyong awitin. Hopefully, nag-enjoy po kayo dyan. And tomorrow, don't forget, sabi ko nga po, tomorrow, meron pa tayong celebration doon natin sa ating St. Benedict's Church at 1 St. Benedict Street. We're going to have a triple celebration for our ACFC anniversary, Migrants Day, the Feast of San Lorenzo Ruiz. We're celebrating it na rin po tomorrow. And of course, our very, very special day, Father's Day. Kaya iniimbitahan po ang lahat, makilahok po sa ating Misang Tagalog. Right after the Mass, meron po tayong konting salo-salo para po sa mga tatay at sa mga migrante. Kung kayo po'y dumating mula noong October 2025 until August 2026, magpalista po kayo bukas doon po sa likod ng ating sa foyer po actually. Meron po tayong pwedeng pirmahan doon para po sa mga migrants na gustong makilahok sa ating pong raffle para masaya po ang celebration. Ito po si Cookie, muli po nagpapasalamat at nagsasabi naman po ng isang magandang hapon sa inyong lahat. And if I have enough time, I'll play one more other song para po naman makumpleto ang hapon ninyo. I'll be playing a song also dedicated to all the fathers. At sabi ko nga po, a simple thank you, a simple I love you, I carry na po yan para po sa mga tatay. Maraming pong salamat. This is Cookie saying goodbye. Thank you. God bless you all. I'm signing out. Happy Father's Day, mga tatay, and happy Father's Day to my papa wherever he is now. I love you, papa.
Ako'y naiwan sa lumang tagpo.